hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Du fortjener alt, Jesus. Og det er det vi gjør på gudstjenestene våre, Jesus. Vi ønsker oss å løfte opp navnet ditt og si at du er den som fortjener lovsang, du er den som fortjener ære. Og så takk for at du er her, Jesus, og du er midt iblant oss. Amen. Takk til Vilde & Company, eller Mathias & Company. Hæ? Vi er så glad for at dere ønsker å lede oss i lovsang. Fantastisk. Vi er heldige, er vi ikke det? Kan vi ikke gi dem en applaus? Jeg sier det til dem sånn i forkant at jeg elsker å bli hjulpen inn i bønn og lovprisning. Og jeg litt sånn som person at jeg en sånn fellesskapsmann. Jeg elsker fellesskap, jeg elsker menigheten, og jeg trenger noen som kan hjelpe meg inn i det å sette fokus på Gud. Og dere og andre her i menigheten som leder i sang og i lovsang, er for meg med å gjøre det. Dere hjelper meg inn i det å legge bak meg noe av det som Uga har hatt, eller hva det enn er, så får jeg hjelp til å sette fokus på Jesus. Og så er det noen som har en nådegave til å skrive en tekst og en melodi som gjør at det er lett å synge med. Og så kan jeg kjenne at ånden min fryder seg i lovsang. Kjenner dere også det, litt av det? Ja. Et par på forreste rad. Det er vi. I dag så har jeg bespurt om å tale og holde en sånn introduksjon til Filippobrevet. Og når jeg har lest gjentatte ganger i Filippobrevet, så kjenner jeg at jeg kjenner meg faktisk litt sånn, jeg kjenner meg litt som Paulus når jeg leser dette brevet. Og det er jo å legge lista ekstremt høyt, så jeg skal ta ned litt igjen etterpå. Men for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Kjetil. Kjetil Finnestad, bor på Dvergsnes, gift med Charlotte. Har to gutter, Andreas som her i dag, og Marius som var med og bærer stoler og matter til konfirmasjonsgudstjenesten og dro på seg sengeliggen i dag. Så, sånn var det. Men jeg har fått gleden av å være med i dette fellesskapet i lang tid. Og det er litt av det utgangspunktet som gjør at jeg kjenner meg litt sånn igjen i Paulus og hans inngang til Filippobrevet. For han begynner så utrolig fint når han skriver til menigheten. Og Benedikte sa det sånn innledningsvis at Paulus begynner alle sine brev med en sånn nådeshilsen. Og med et ønske om nåde og fred og velsignelse over de fellesskapene som han har vært med og vært en del av. Men når han kommer til menigheten i Filippi, så gønner han liksom på litt. Og så sier han, jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Og hver gang jeg ber for dere, så gjør jeg det med glede. For fra første dag og helt til nå har dere vært med i arbeidet for evangeliet. Og jeg er viss på at han som begynte den gode gjerningen i dere, skal fullføre den helt til Kristi dag. Og i bibeloversettelsen The Message, så sier oversetteren det litt annerledes. Der står det at hver gang jeg tenker på dere, så bryter jeg ut i høylytt takk til Gud. Og hver takksigelse får meg til å be. Og jeg opplever at jeg ber for dere med glede i hjertet. Jeg er så glad for at dere fortsatt er med videre i arbeidet og proklamasjonen av Guds budskap. Og helt siden den dagen dere hørte det frem til nå, det har aldri vært den minste tvil i meg om at den Gud som startet det fantastiske arbeidet i dere, kommer til å fortsette det og føre det frem til en fantastisk avslutning den dagen Jesus Kristus kommer tilbake. Her ble vi kjent med en forfatter som fryder seg over menigheten sin. Og litt den samme følelsen, den sitter jeg på når jeg tenker på Ytre Randesund Misjonskirke. Jeg har noe av den samme følelsen inn i hjertet mitt, at hver gang jeg tenker på dere, så blir jeg glad. Hver gang jeg tenker på menighetsfellesskapet mitt, så blir jeg stolt. Og hver gang jeg opplever oss å se menigheten i funksjon, så kjenner jeg at det fryder seg inn i meg. Og når jeg ber for ungdommene eller grupper i menigheten, så kjenner jeg at den bønnen jeg får lov å legge frem, den skaper en glede i hjertet mitt. Og det er på den lista jeg har lyst til å legge den likheten med Paulus, så tar vi vekk alle andre ting. Men jeg kjenner at jeg har en glede over å være med i dette fellesskapet med dere. Og så har vi vært gjennom en helg nå her i menigheten vår, som har strukket seg fra i begravelse på fredag, til konfirmasjonsgudstjeneste på lørdag, til gudstjeneste her i dag. Og så vi som menighet med gjennom et spekter av å kunne være med og følge en av våre inn til himmelen, for å si det sånn. 1500 mennesker og 52 konfirmanter på lørdag. Og så vi her sammen i dag, vi som hadde litt energi ekstra etter denne helgen og feirer gudstjeneste. Og så kjenner jeg blir så stolt av å se hvordan menighetens medlemmer, hvordan dere fungerer på de forskjellige arenaene. Og så blir jeg også stolt når jeg kommer, om det er på Sukkevann eller på Dvergsnes skole eller på andre steder, og så ser hvordan vi også er aktive med i nærmiljøet. Vi er med i skolearbeidet, vi er med på skoleavslutningene, vi er med som fotballtrenere, og en haug av de som ikke er her i dag er på håndballcup. Vi er med og beveger oss og bryr oss inn i det nærmiljøet som vi er en del av. Og så kjenner jeg er skikkelig stolt av Ytre Andenes Misjonskirke. Jeg er skikkelig stolt av å kunne si som Paulus, dette gjør glede i hjertet mitt. Og så har jeg nå lest Filipperbrevet flere ganger over en gangperiode her nå, og så tenker jeg, hva er liksom som er hovedordet i Filipperbrevet? Og så er det veldig lett å gli til kapittel 4, vers 4, og jeg tror mange av konfirmantene i går fikk det bibelverset hvor det står, gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. Ikke sant? Og så er det mange av dere som har tenkt, å, det er et fantastisk vers. Og så hørte jeg en tale av Hasseløy i Puls, som sa det at den får liksom litt sånn følelsen når han leser Filipperbrevet, at Paulus har vært veldig mye sammen med Børud-gjengen. Det er liksom happy, clappy all the way, sier han. Og så tenker jeg, ja, han har kanskje litt rett i det. Det er mye glede her, og det er mye som gleder i Herren alltid. La alle få merke at dere er vennlige. Herren er nær, vær ikke bekymret for noen ting. Dette er gøy. Og så tenker jeg, hva slags menighet er det Paulus her forkynner til? Er det sånn som oss, som kjenner at det er alltid glede, alltid woohoo? Eller er det en menighet som har mer perspektiver? Og når vi skal ha en introduksjon til Filipperbrevet, så kan det jo være etter å fortelle litt, hvilken menighet er det her? Lars Andreas var litt innom det forrige gang med Paulus. Men dette her er en menighet i Makedonia, i byen Filippi. Og vi leser om menighetens oppstart i Apostlenes gjerninger 16. Og da er det sånn at Paulus, han har en drøm. Og i den drømmen så ser han en mann som står i et land i Makedonia, og som vinker på han og sier, kom til oss, vi trenger deg her, Paulus. Og så står det i Apostlenes gjerninger at straks jeg våkna, så kalte jeg til meg alle, og så sier vi må til Makedonia. Paulus var en sånn handlingsmann. Og så dro de til Makedonia, og de kom til byen Filippi. Og Filippi er en europeisk by, en utpost av romerriket, full av romerske soldater, eller romerske pensjonerte offiserer og soldater. Så når Paulus kommer til byen der, så er det ikke sånn som det er i alle andre byer han har reist rundt i, at han finner seg et tempel eller et gudssted, og går og forkynner at den Gud som dere tror på, har blitt levende gjennom Jesus Kristus. Det er jo det han forkynner alle andre steder. Så her så går han ned til elva, og så finner han et bønnested ved elva, og så begynner han å Silas og gjengen, de begynner også å forkynne Jesus der. At Jesus er den levende, oppstandende Messias. Og så treffer de på en dame der. Det er den første vi leser om i Apostlenes gjerninger i Filippi som det er frelst. En dame som heter Lydia. Og Lydia er en dame som det står i Bibelen, hun handler med purpur. Og det er litt sånn spennende å sette seg inn i akkurat hva dette purpur-greiene er, for jeg leste litt på forskning.no at purpur var en av de vakreste og dyreste stoffartene som man kunne få tag i. Og det er fascinerende å se at de har funnet 3000 år gamle ullbiter av purpur, som fortsatt den dag i dag har denne gjenkjennelige lilla farven av purpur, som gjorde det så ekstremt dyrt og så ekstremt ettertraktet at dette var noe som de geistlige og de kongelige brukte. Klær i purpur, i rød purpur, farger med spesiell farge ut fra snegler. Så denne dama her, hun har sannsynligvis vært med andre damer på bønnestedet, for det står at hun var en som trodde på Gud. Men hun var nok en rik forretningskvinne, og det er den første i Europa som vi får lese om, som tar imot evangeliet. Og så står det at hun ble overbevist om at den Jesus de forkynte er den levende oppstandende Messias som hun trodde på. Og så inviterer hun Paulus og gjengen hjem, og så begynner et husfellesskap i hos sin kirke, sitt hus. Og det blir den første kirka. Og da kan jeg jo godt tenke meg at Paulus tenker at dette her er jo joyful, joyful all the way. Det er liksom også å ha en drøm og bli kalt til Miami, og den første som møter liksom Jesus i Miami er den som har den største mansionen i området. Og du tenker, ja, her kan vi ha møte i poolhausen, og her kan vi liksom ha gudstjeneste på lånen. Men så ser vi at det neste som blir frelst i menighetssammenheng her, det en dame som det står besatt av en spådomsånd. Paulus og de der med bønnestedet atter en gang og forkynner evangeliet, og der treffer de en dame som lider under en spådomsånd, som eid av noen menn, som selges til inntekt for noen andre enn seg selv, og så får de lov å be for henne. Og så får de lov å se at Jesus setter henne fri. Og så får vi lov å se at livet hos sitt forvandles, og hun blir en del av medfellesskapet. Men da skjer jo det brutale at de som eide denne dama, de som hadde tjent penger på, de kommer jo og sier, det her kan vi ikke ha noe av. Og så ender det opp med at Paulus og Silas ender i fengsel. Så vi i Filippi, en rik familie har vært frelst, en dame som har vært eid av noen andre menn, har fått lov å bli satt fri, og Paulus og Silas sitter i fengsel. Og så skjer det at Paulus og Silas i fengselscella begynner å lovprise Gud. Så hadde de kanskje med seg Mathias og kompani her. De hadde nok lovsunget mange ganger, og de hadde sangene i hjertet sitt, og så begynner de å løfte hendene, eller i hvert fall hjertet, for hendene var veldig enkle, og så lovsynger de Gud. Og så skjer det under at i denne fengselscella så kommer Gud med sin kraft og sprenger lenkene og sprenger opp fengselet. Og så er de fri. Og i den settingen der så får vi lese om en fangevokter som i desperasjon over å se at fangene begynner å ha mulighet til å slippe løs, har lyst til å kaste seg på sverdet, står det i Bibelen. For det har vi tatt livet sitt fordi han ikke har gjort jobben sin. Og så sier Paulus, stopp! Vi er her! Det er ingen av oss som har gått noe sted. Og så ender det opp med at den tredje personen vi leser om i Apostlenes gjerninger 16, som blir en del av menighetsfellesskapet i Filippi, det er en fangevokter, hvor det står at han og hele hans hus ble døpt og lagt til menigheten. Så der har vi litt av grunnlaget for menigheten i Filippi. Vi har en rik kvinne som handler med purpur, vi har en dame som var eid av noen menn som utnyttet henne, og vi har en statsansatt fangevokter som han og hele hans hus blir en del av menigheten i Filippi. Det er bakgrunnsteppet for den menigheten som Paulus skriver til. Og grunnen til at han skriver til dem og ikke taler til dem, er fordi at han selv nå sitter atter en gang i fengsel. Og nå er han i Roma. Vi er en sånn 10-12 år etter at menigheten ble plantet. Og så sitter han i lenker, i borgen, i Roma, og skriver til menigheten, og ønsker å takke dem for en gave som en av menighetens medlemmer, en Eufroditus, jeg husker ikke helt navnet hans sitt. Han har kommet med gave til Paulus for å gi han mat og for å gi han det han trenger, så at han har det han trenger når han sitter i fengsel. Og i den settingen så møter vi en Paulus som fryder seg og gleder seg over menigheten. Og da gir det for meg litt mer perspektiv, for det er ikke bare at alt var happy-clappy. Det var ikke børudgjengen all the way, for å bruke det begrepet, i den menigheten. Nei, det var et spekter av mennesker, et spekter av utfordringer, og selv så sitter Paulus atter en gang i fengsel, og for vi som har lest hele sin historie, så vet vi at han ender sitt liv der. Så det er ikke bare happy-clappy, men alligevel så har han en glede som er til stede. Og det synes jeg er spennende. Altså det er fascinerende å lese hvordan Paulus flytter fokus vekk fra sitt eget sted og der han sitter, og over på det å fryde seg i Kristus. Og fryde seg over menigheten, og fryde seg over det arbeidet som han har fått lov å se skje frem. Og vi som menighet, vi er jo en sånn 10-12 år cirka her også. Pastoren vår som en gang startet der, han sitter ikke i fengsel, men han har en annen jobb. Og så kan vi se at menigheten virker videre. Det skjer masse spennende i fellesskapet vårt, og vi får lov å se at Guds ord virker fortsatt. Men når jeg nå leser videre i Filippobrevet og begynner å se på hva er det egentlig han skriver om til menigheten i Filippi, så begynner han også å snakke mer om, han sier en ting gleder i Herren alltid, og han sier, jeg fryder seg over dere, jeg gleder meg over dere, og jeg takker alltid Gud for dere. Men så begynner han å snakke om livet med Jesus. Livet med han som han ønsker å følge. Og jeg har lyst til å gi en liten sånn, som de unge sier, en shout-out, er det ikke det de sier? Til Marie og Lars Andreas, som er konfirmant og ungdomsarbeider her i menigheten. På første konfirmantsamling som vi hadde for snart et år siden, så startet de to med å fortelle oss om Zacchaeus i treet, og en invitasjon til å komme ned og søke å bli kjent med Jesus. Og på siste konfirmasjonssamling som de hadde med konfirmantene, så sier Marie veldig tydelig at konfirmanter, dette er ikke slutten, dette er starten. For nå er det sånn at dere inviteres inn i et disippelskap sammen med Jesus. Inn i en etterfølgelse sammen med Jesus. Og dere kan få lov å sitte i et tre og observere, og sier hun. Og det er litt som å sitte på TikTok og se, eller på Instagram og følge med. Men dere inviteres ned av treet og til å følge etter inn i et disippelliv. I en etterfølgelse. Og det er det Paulus begynner å snakke med menigheten her om i Filippi også. For han begynner også å si at det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå som tap. Jeg regner alt som tap, for det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, det er så mye mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløs skrap. Jeg kan bare vinne Kristus og bli funnet i han. Ikke med min egen rettferdighet som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Jesus. Denne rettferdigheten er bygd på tro. Da kan jeg kjenne ham og kraften av hans oppstandelse. Jeg kan få del i hans lidelse, bli ham mer lik. Når jeg dør som han, måtte jeg bare nå frem til oppstandelse fra de døde. Paulus forteller meningen at alt det som jeg tidligere så på som verdifullt, alt det som jeg tidligere hadde som en status eller en standard, det regner han også som skrap. For det å kjenne Jesus, det betyr så mye mer. Det å få lære noe av Jesus, og få være en disippel og en etterfølger av han, det er så mye mer viktig. Og det som før var det som frelste meg gjennom loven, det betyr ingenting. For det som frelser meg nå, det er nåden. Og Paulus forteller meningen at det er nåden, Kristus, Jesus, som ble menneske, som døde og stod opp igjen. Det er det som har en betydning i livet mitt. Alt det andre er bortkastet. Jeg har tapt alt, men det betyr ingenting. For ham så sitter jeg i lenker, fordi at å kjenne Jesus er så mye større, sier Paulus. Paulus har skjønt hva det betydde å klatre ned av treet og bestemme seg for å være en disippel og en etterfølger av ham. Paulus hadde skjønt på alle måter hva det ville si å miste alt, men alligevel vinne alt. Og oppleve at alt det som han hadde av fordeler gjennom livet sitt, ikke betydde så mye, når nåden var det som betydde alt. Og det flotte med den nåden som Paulus snakker med om i menigheten til Filippi, er at det nåden og Kristus og det evangeliet som ligger i Jesus, er at det vi flytter oss fra det vi har i vår egen stand til det vi har i Gud. Paulus var en mann som egentlig hadde alt på stell. Og for oss som hørte Lars Andreas forrige søndag, som Bendikt var inne på, så fikk vi høre om en mann som hadde alt korrekt. Og som jakte etter de kristne som skapte trøbbel. Men som opplevde det å møte Jesus ansikt til ansikt og begynne en etterfølgelse livet og livet med han. Opplevde at det han hadde som var så menneskelig korrekt, det betydde ingenting når han fikk lov å leve et liv i nåden og i etterfølgelsen av Jesus. Og så tilbake igjen til denne menigheten her, Ytre Randesund Misjonskirke, som jeg er så glad i, og som jeg sier at jeg kjenner meg litt igjen med Paulus. Når han får lov å se 52 konfirmanter, og faktisk over 40 av de har sagt at de er veldig interessert i, og til neste år blir med i ferdig komfa, da kjenner jeg at det gjør noe med hjertet mitt. 40 stykk i nabolaget vår som sier at vi vurderer sterkt å ta et år til for å søke med Guds ord, for å se om vi kan lære å dele evangeliet, kanskje vi kan være med på en misjonstur. Tenk deg det, at vi som menighet er en del av det. I går var jeg så heldig å bli spurt med av Lars og Marie om å få lov å be for konfirmantene, og så kunne jeg stå på scenen, og så kunne jeg se, ikke sant? Du ser Markus, du ser Jan-Erik, du ser Marco, du ser Jan Albert, du ser alle disse guttene som var i konfirmantgruppen min, så tenker jeg, de elsker deg, Jesus, og du elsker dem. Og så kan jeg se utover salen, og så ser jeg, vi var 1500 mennesker i går, med naboer fra Tømmerstø, Fidjåsen, Dvergsnes, og så får vi lov å be evangeliet utover dem. Få lov å være med og forkynne evangeliet. Og så får jeg en sånn tro på at vi skal se at evangeliet går frem i bydelen vår. Og så har vi dere, 100 ungdommer er der i snitt på lørdagskveldene her på møter. 52 konfirmanter. Vi har en god FK-gjeng som nå skal til Polen, som vi må be for å velsigne at de kan oppleve et fantastisk gjennombrudd for evangeliet i det de skal inn i der. Og så har vi onsdagsgruppa med en sånn 30-35 ungdom som kommer sammen for å søke Guds ord. Og for en sommer siden så fikk jeg lov å være i Ravndalen på The Send, og jeg vet ikke om noen av dere også var der. Og få lov å se noen av dere her i dag, ikke sant? Få lov å se ungdommene når de tar skoene deres, og så holder de opp som et tegn på at vi er villige til å gå. Vi er villige til å være med og gå all in for Jesus. Og så tenker jeg, det kan jo være fett å gjøre på en solskinnsdag med 2000 andre. Men vi ser jo i menigheten vår at dere er all in på onsdagen også. Dere er all in på mandagen på skolen. Vi er så heldige i dette fellesskapet som har barn, unge og voksne som ønsker virkelig at livet disse skal være preget av Jesus, og som ønsker oss å leve dette ut. Om man er på Holte skole, eller på Tangen, eller på KKG, eller hvor dere er henne, eller i arbeidslivet. Og Lars Andreas fortalte veldig bra om dette forrige søndag, at om du er interessert i fotball eller data, eller hvilke gaver eller hvilke talenter du har, så kan du få lov å bruke det for å dele evangeliet der du er. Og det minner meg så om den menigheten Paulus snakker til. Vi er en sånn menighet. Noen av oss er så heldige at de har fått solgt purpur, og har tjent god butikk på det, og kan få lov å åpne opp hjemmet sitt eller på andre måter dele evangeliet. Noen har vært undertrykt og har fått lov å oppleve at Jesus setter dem fri. Og har glede kunne få lov å leve et liv med Jesus. Andre er offentlige tjenestemenn som opplever at de får lov å møte Jesus, og hele familien blir forvandlet fordi at Jesus kommer inn i hjemmet. Dette kunne like godt vært Ytre Randesund Misjonskirke han skrev til. Og så er Paulus veldig sånn menighetsmessig og enhetsmessig. Men så må vi få med oss alt i... Jeg skal avslutte det her nå. Det blir litt sånn spottvist tale. Jeg håper dere er litt sånn tålmodige med meg. Det. Jeg prøvde å lave en linje, og så klarte jeg det. Det klarte jeg ikke. Så da fikk noen sånn glimt av Filippobrevet sett opp mot Ytre Randesund Misjonskirke. Men jeg begynte med... Den happy clappy Paulus. Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige for Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe. Og hvis vi stopper der, så kan vi tenke, wow, det var veldig happy. Men så sier han videre, men la alt som ligger dere på hjertet komme frem for Gud, i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus. Og det er derfor jeg tror Paulus i fengsel kan være så glad. Fordi at det er ikke omstendigheten og der livet hans sitt er, som er betingende for gleden. Det er hvem han har sin glede og sin status i, nemlig Jesus Kristus. Og så håper jeg for ditt liv også at du kan kjenne at det er der du er, om det er fryd og gammen og full gnu, eller om det er litt skjærings, at du kan tenke deg at uansett så ønsker jeg å sette min standard hos Jesus. Jeg ønsker å sette min tillit hos han, og jeg ønsker også å hente min glede hos han. Og så har jeg en bønn om at du skal oppleve akkurat det som Paulus her sier, at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare din tanke og ditt hjerte hos han. Og for oss som var så heldige å høre Tobbe Golin i går på konfirmasjonsgudstjenesten, så tok hun på seg en kappe, og så sa hun til konfirmanten at dere kan få lov å ikle dere Kristus. For det er hos Kristus vi kan få lov å få fred, både i tanke, i hjerte og i sinn. Er ikke det fint? Ja.